nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është krisma? Dhe ç'të mësoj ty se ç'është krisma? Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. E sa i përket atij që i rëndohet pesha e veprave të tij, ai është në një jetë të këndshme, ndërsa atij që e ka peshën e lehtë të veprave të tij, vendi i tij do të jetë në havije. E ç'është ajo që të njoftoi se ç'është ai havije? Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjësish me buletin informativ të lajmeve. Pretendimi i shtëpisë së bardhë në emër të gatshëm të bashkëveprojmë me Iranin për marrëveshjen bërthamore. ZDNSI i shtëpisë së bardhë pretendoi se qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte gatshme të angazhohej me Republikën Islamike të Iranit në lidhje me marrëveshjen bërthamore. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, ZDNSI i shtëpisë së bardhë Jennifer Saki në një konferencë shtypi të hënë në mbrëmje tha, Washingtoni është ende gati të riangazhohet në diplomaci për të përmbushur angazhimet e të dy palëve dhe do të konsultohet me partnerët e grupit 5+1 në mënyrë më të mirë në të gjitha nivelet. ZDNSI i Departamentit të Shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në prisë njoftë e kohë të fundit sa i do të pranonte një ftesë nga shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian për të marrë pjesë në takimin e grupit 5+1 me Republikën Islamike të Iranit. Pas propozimit të Bashkimit Evropian për të mbajtur një takim jo zyrtar midis antarëve të marrëveshjes bërthamore me praninë e Republikës Islamike të Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ZDNSI i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit njoftoi se duke marrë parasysh pozicionet dhe veprimet e fundit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe tre vendeve evropiane, Republika Islamike e Iranit kohën për të mbajtur një takim jo formal të propozuar nga koordinatori evropian nuk e konsideron të përshtatshme. Said Khatibzadeh, ZDNSI i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit të dielën në mbrëmje theksoi, nuk ka pasur asnjë ndryshim në pozicionin dhe sjelljen e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Akoma dhe administrata Biden jo vetëm që nuk ka braktisur politikën e dështuar të presionit maksimal të Donald Trump, por as nuk ka njoftuar angazhimin e saj për të përmbushur detyrat e veta në marrëveshjen bërthamore dhe rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Guterres çdo 10 minuta vdes një fëmijë në Yemen, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara, i cili deri më tani nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim serioz për të detyruar koalicionin saudit të ndalë sulmet e tij ndaj Jemenit, tha se çdo 10 minuta një fëmijë jemenez vdes për shkak të sulmeve ose sëmundjeve në vend. Si pas kanale televizive Al Jazeera, sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara Antoni Guterres e quajtje situatën humanitare në Jemen njerëzakonisht të rëndë, pa përmendur ndikimin e sulmeve të koalicionit saudit kundër Jemenit në shëndetin e popullit të tij, veçanërisht fëmijëve. Guterres, sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara, theksoi se fëmijët e Jemenit janë në rrezik të lartë dhe se 400,000 fëmijë jemenës janë keq ushqyer rënë dhe mund të vdesin nëse nuk marrin një ushqim më njëherë. Arabia Saudite me mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Emiratet të Bashkuara Arabe dhe të disa vendeve të tjera kanë nisur një pushtim ushtarak ndaj Jemenit që nga marsi i vitit 2015 dhe ndaj këtij vendi ka vendosur një rrethim toksor, dëtar dhe ajror. Shpërtimi i luftës nga Arabia Saudite dhe aleatët e saj në Jemen deri më tani ka vrarë më shumë se 17,000 jemenës, plagosur 10,000 dhe zhvendosur miliona jemenës. Agresioni ushtarak saudit ka lënë gjithashtu vendin e varfër të Jemenit në mungesë të madhe ushqimesh dhe ilaçesh. Filmi i CENTCOM rreth sulmin me raketët e Iranit nga Ejnul Asad. Komanda e qendrore amerikane në Azim Perëndimor e CENTCOM ka lëshuar një video duke thënë se ajo është jashtë klasifikimit dhe ka të bëjë me sulmin raketor të Republikës Islamike të Iranit në bazën Ejnul Asad. Sipas agjensisë CBS News, në janar në vitet të kaluar, Republika Islamike e Iranit krijoi sulmin më të madh të raketave balistike kundër forcave amerikane deri më tani dhe 11 raketa goditën bazën Ejnul Asad, në të cilën ndodhen 2000 trupa amerikane dhe një numër i madh avionësh. Secila nga këto raketa mban një kokë shpërthyese me peshë më shumë se 1000 kg. Imazhet satelitore të lëshuar pas sulmit tregojnë se shumë pika në bazë u goditën me saktësi të lartë. Nëse baza nuk do të ishte evakuar, ne me siguri do të kishim humbur 20 ose 30 aeroplan dhe 100 deri në 150 personal, tha generali Frank McKenzie, komandant i forcës terroriste të Komandës Qendrore të Shtetit Bashkuar të Amerikës. CENTCOM në lidhje me saktësinë e raketave iraniane dhe intensiteti i sulmit iranian në bazë. Sipas raportit, Irani lëshoi gjithsej 16 raketa, 11 prej të cilave goditën Ejnul Asad. Trupat e gardës e ushtarit islamike lëshuan 10 raketa në bazën amerikane Ejnul Asad në provincën Anbar të Irakut mëngjesin së mërkurës më 8 janar 2020 në përgjigje të sulmit terrorist të qeverisë amerikane ndaj vrasjes së generalit Qasem Soleimani, komandant i forcës kohës të gardës e ushtarit. Ndërsa pas sulmit ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump pretendoi se gjithçka është në rregull dhe asnjë trup amerikane nuk u plagos, Pentagoni lëshoi statistika për dëmet e shkaktuara nga sulmi. Kryeministri armen njoftoi gatishmërinë për zgjedhje të parakoshme. Pas përshkallëzimit të krizës politike, kryeministri armenis njoftoi gatishmërinë e tij për të mbajtur zgjedhjet e parakoshme në vend. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, kryeministri armen Nikol Pashinyan njoftoi të hënën gatishmërinë e tij për të mbajtur zgjedhjet e parakoshme parlamentare në vend. Ai gjithashtu sugjeroi që një referendum mbi kushtetutën e re të vendit të mbahej në tetor. Pas humbjes në luftën me Republikën Azerbajxhani, qytetarët armenisë kanë kërkuar dorëheqjen e Pashinyan. Avionët luftarak armen fluturuan mbi Yerevan të premten në mbështetje të protestave anti-Pashinyan. Ushtria nuk mund të ndërhyjë në çështje politike dhe duhet të nështrojë popullin, tha ai, duke vënë duke se populli armen nuk do të lejonte që të ndodhte një grusht shteti. Në luftën 40 ditore me Republikën e Azerbajxhanit, Armenia u detyrua të evakuonte 7 territore të pushtuara të vendit në rajonin Nagorno-Karabakh dhe të tërhiqe në kufit ndërkombëtar. Kundërshtarët e Pashinyan e akuzuan atë për tradhti dhe vrasje të forcave armene në luftë. Pas disuatës armenisë në luftë, e cila çoi në një ambushim me marrëveshjen trepalëshe të Jerevanit, Bakut dhe Moskës, protestat popullore u përshkallëzuan. Parlamenti Evropian parlamenton për pjekjet e Tel Avivit për të pushtuar Bregun Perëndimor në mënyrë informale. Një numër deputetësh nga 22 vende evropiane i bën thirrje Bashkimit Evropian të ndaloj pushtimin jo zyrtar të Bregut Perëndimor nga regjimi sionist. Sipas agjensisë lajmeve Fars, një grup prej 442 anëtarësh të parlamentit nga 22 vende evropiane I kam përthirë bashkimin evropian të marrë masa për të parandaluar aneksimin jo zyrtar të Bregut Perëndimor nga regjimi i Sionis. Antarët e Parlamentit Evropian ka thënë se vendet anëtare të Bashkimit Evropian duhet të përdorin mjetet ekzistuese diplomatike të tilla si rezoluta 2034 këshillit të sigurimit të vitit 2016, e cila kërkon nga vendet anëbambotës të mos njohin vendbanimet sioniste. Regjimi i Sionis vazhdon gjithmonë të ndërtojë vendbanimet sioniste pavarësisht nga vullneti bashkisë ndërkombëtare dhe në këtë drejtim ka mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të gjitha këto vendbanime janë të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar. Në një rezolutë, rezoluta 2334 Këshillit të Sigurimit të Kombeve Bashkuara më 23 dhjetor 2016 i bëri thirrje regjimit Sionis që të pezullojë menjëherë dhe plotësisht të gjitha aktivitetet e tij të shtrirjes në territore të pushtuara palestinese. Plani i fajsimit të guvernatorit të New Yorkut për të fshehur numrin e vdekurve nga korona. Pas raporte mbi refuzimin e guvernatorit të New Yorkut për të siguruar statistikat e vdekjeve reale të koronas në azile dhe pleqve, një numri i madh i amerikanëve kërkuan fajsimin e tij. Sipas sondazhit të Harvard, 71% e amerikanëve besojnë se guvernatori i New Yorkut Andrew Cuomo duhet të shpallet i fashëm nëse ai fsheh numrin e vdekjeve nga korona në azile dhe pleqve. Më 25 mars 2020, guvernatori i New Yorkut lëshoi një urdhë që ndalon azilet e të moshuara të pranojnë njerëz thjesht sepse kishin COVID-19. Qëllimi i këtij urdhë ishte të zbrasë hapësirën në spitaleve të cilat ishin plot me klientë në ditët e para të shpërthimit të koronas. Ekzaminimi i numrit të saktë të vdekjeve nga korona në New York është titulli i disa media amerikane të cilat thonë se studiuesit e kohës së fundit kanë identifikuar një specie të re të virusit korona që është e zakonshme në New York deri më tani. Studuesit e Universitetit Columbia kanë gjurmuar të paktën 40 ekzemplare të virusit korona në New York, në tre shtete New York, New Jersey dhe Connecticut. New York ishte një nga qendrat kryesore të shpërthimit të koronas në Shtetet Bashkuara të Amerikës në vitin 2020. Amerika duhet të heqë sanksionet të padrejta të vendosura ndaj Iranit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Hasan Rouhani deklaroi se bota dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës më në fund duhet të heqin sanksionet të padrejta që janë vendosur ndaj Komitetit Iranian dhe të nënshtrohen vullnetit të tij. Jam i sigurt se bota dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës do duhet të gjunjëzojnë para vullnetit të këtij komiteti të madh të heqin sanksionet të padrejta, ka thënë presidenti Rouhani ndërsa drejtoi një ceremoni për urimi për një numër të projekteve kombëtare të Ministrisë së Naftës në provincat Ilam dhe Bushehr. Duke i referuar dështimit të politikës amerikane të ushtrimit të presionit maksimal mbi Iranin në administratën e ish-presidentit Donald Trump, shefi ekzekutivit i Iranit tha: "Ai ka sapo të vrasë ka rënë tani dhe administrata e amerikane deri më tani ka pranuar në këtë rast që politika e presionit maksimal e administratës së mëparshme ishte e gabuar. Kjo është arritja jonë me madhe në histori," tha presidenti Rouhani, duke shtuar falve në smëri se kombiton ata që na imponua këto sankcionet, të një rëfen se sankcionet dhe presioni kanë qënë të kota. Kina dhe të publikoj raport në bja vëzimit dhe drejtëve të njëriut në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zyra informimi këshish shtetërore të Kinës pritet të dalë me një raport në bja situatën dhe drejtëve të njëriut në Shtetet Bashkuara të Amerikës në vitin 2020 sipas një deklarate zyrtare. Organi më i lartë ekzekutiv dhe administrativ i Kinës do publikojë një raport prej 15,000 faqesh të titulluar Shkelja e drejtave të njerëzit në Shtetet Bashkuara të Amerikës në vitin 2020 që detajon keqmenaxhimin e pandemisë së COVID-19, kaosin politik, diskriminimin racial, polarizimin në rritje, pabarazinë sociale dhe shkeljen e traktatëve ndërkombëtare që refuzojnë katastrofa humanitare, thuhet në deklaratë. Raporti i qeverisë kineze fajson përgjigjen e pamatë të qeverisë amerikane për numrin rekord të vdekjeve nga COVID-19 në Amerikë. Shtetet Bashkuara të Amerikës ka më pak se 5% të popullsisë së botës, por përbëjnë më shumë se 1/4 raste të konfirmuar me COVID-19 të botës dhe gati 1/5 në vdekje globale nga pandemia, thuhet në raport. Në zgjedhje presidenciale të dëmtuar nga politikën në polemikën në Shtetet Bashkuara të Amerikës, raporti thotë se politika e ndotur me para shtypi opinionin publik duke i kthyer sondazhet në një faqe me një njeri të klasës së parë, ndërsa dëmtoi besimin e njerëzve në sistemin demokratik të vendit. Raporti gjithashtu nxjerr në drejt diskriminimin që kundërshtohet grupeve të ndryshme të pakisë etnike Në Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet deklaruar se njerëzit me gjyrë përbëjnë 1/3 të gjithë të miturve në burgjet e vendit. Raporti gjithashtu tregon avozime të drejtat e njerëzit që rezultojnë nga tregti i armëve dhe incidente shtënë me armë zjarre në Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë arritur një rekord të lartë. Kohët e fundit duke rezultuar në dobësimin e besimit të publikut në rendin shoqëror. Më shumë se 41.500 njerëz u vranë në incidente të shtënë me armë zjarre. Në të gjithë vend në vitin 2020 një mesatar prej më shumë se 110 në ditë. Dëbimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës hapi më e rëndësishme për të rivendosur sigurinë në Azin Perëndimor. Një zyrtar i lartë ushtarak janë deklaruar se dëbimi i Shtetit Bashkuar nga rajoni i Azis Perëndimore është hapi më i rëndësishëm drejt rivendosjes së sigurisë dhe stabilitetit në rajon. Zëvend shefi i shtabit të forcave të armatosur të Iran, General Brigade Ali Abdullahi i bëri deklaratë në një takim me këshilltarin e lartë të ministrit të brendshëm të Irakut dhe delegacionin e ushtarak shoqërues në Teheran. Dëbimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës është hapi më i rëndësishëm drejt rivendosjes së sigurisë dhe stabilitetit në rajon, të generali Irani, ndërsa propozoi vendimin e marrë nga parlamenti irakian për të marrë miratuar një legjislacion që kërkon të dëbojë forcat amerikane nga Iraku. Abdullahi tha se Iraku duhet të shtojë aftësitë e tij për të luftuar mbetjet e grupeve terroriste dhe për të parandaluar aktivitetet e bandave të trafikut të drogës dhe të qenë njerëzor në mënyrë që të rrisë sigurinë dhe stabilitetin të gjitha bandave të rajonit. Nga ana e tij, kryetari i lartë i ministrit të brendshëm irakian përshëndetën mbështetjen e Iranit për vendin e tij në betejën kundër terrorizmit, veçanërisht kundër grupit terrorist Takfiris ISIS gjatë viteve të fundit. Ai shtoi se bashkëpunimi me Teheran-Bagdad mund të sigurojë një bazë të vlefshme për përmirësimin e marrëdhënieve të përzemër të afatgjata. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë Amerika bëri thirrje për shpërndarjen e ekipit të vrasjes të udhëhequr nga princi koror saudite. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar shpërbërjen e ekipit të vrasjes të udhëhequr nga princi koror saudite Mohammed bin Salman, i cili është sankcionuar nga Washingtoni për vrasjen e gazetarit kritik saudi Jamal Khashoggi. Ne nxisim Arabinë Saudite të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të siguruar që aktivitetet e operacione kundër opozitës të ndalen duke shpërndarë këtë band të tmerrshëm, tha zëdhënës i Departamentit të Shtetit në Tbilis. Shtetet Bashkuara të kohë të fundit e lëshuan një raport mbi vrasjen e Jamal Khashoggi, një gazetar saudit i vrarë në konsullatën saudite në Istanbul, duke deklaruar se shërbimi inteligjencës amerikane fajsoi princin e kororës saudite Mohammed bin Salman direkt për vrasjen e Khashoggi. Pas lëshimit të raportit, Washingtoni vendosi sanksione ndaj atyre që janë të përfshirë në vrasjen e Khashoggi, por përjashtimi i bin Salman nga sanksionet amerikane provokoi reagime të forta, duke reaguar ndaj raportit të inteligjencës amerikane mbi vrasjen e Jamal Khashoggi. Raportuesi special i Kombit Bashkuar Anges Kalamar tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës kishin emëruar princin e kurorës saudite Mohammed bin Salman si organizatorin e vrasjes së Khashoggi, por nuk kishin ndërmarrë asnjë veprim kundër tij, gjë e cila është shumë e rrezikshme. Ajo përsëriti thirrjen e saj për sanksione kundër princit të kurorës Arabisë Saudite Mohammed bin Salman, konfiskimin e pasurisë së tij jashtë vendit dhe kufizimin e ndërveprimeve ndërkombëtare me atë. Raportuesi special i organizatës së Kombit Bashkuar gjithashtu i bëri thirrje qeverisë saudite të zbulojë fatin e trupit të Jamal Khashoggi në konsullatën saudite në Istanbul të Turqisë. Sipas inteligjencës amerikane, vrasja e gazetarit kritik saudit Jamal Khashoggi u konfirmuar nga princi kuror i Arabisë Saudite Mohammed bin Salman. Lërsimi ynë është se princi kurorës së Arabisë Saudite Mohammed bin Salman ka miratuar një operacion në Istanbul të Turqisë për të arrestuar ose vrarë gazetarin saudit Jamal Khashoggi, tha raporti. Sipas raporti, princi kurorës i Arabisë Saudite pa Jamal Khashoggi si një kërcënim për vendin. Khashoggi ishte një nga kritikët e hapur të ndërhyrjes ushtarake të koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite në Yemen. Raporti gjithashtu përmendi emrat e atyre që ishin të përfshirë në vrasjen e gazetarit Khashoggi në emër të Muhammed bin Salman. Gazetari i kritik Saudi Jamal Khashoggi u zhduk në tetor të vitit 2018 pasi hyri në konsulatën Arabisë Saudite në Istanbul. Riadi, i cili fillimisht tha se nuk ishte në dijen e zhdukjes së Khashoggi, pranoi se gazetari ishte vrarë brenda konsulatës Arabisë Saudite në Istanbul. Sidoqoftë, Mbretëria e Arabisë Saudite ka mohuar vazhdimisht pretendimet e çdo lloji lidhje midis anëtarëve të familjes mbretërore saudite, në veçanti Bin Salman, dhe vrasjes së gazetarit kritik Jamal Khashoggi. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë: Amerika bëri thirrje për shpërbërjen e ekipit të vrasjes të udhëhequr nga princi kurorë saudite.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar 10 ditëshit të Faxhrit. Lutemi të qëndroni me ne. Faktorët e vazhdimësisë së revolucionit islamik të Iranit. 10 ditëshi i Faxhrit. Revolucioni islamik i Iranit po vazhdon rrugën e vet me dinamizëm dhe funksion efikas drejt realizimit të objektivave të veta, dhe pavarësisht se kanë kaluar 42 vite që nga fitoria e revolucionit islamik, kjo lëvizje pavdekshme po vazhdon të ushtrojë ndikim mbi zemrat dhe shpirtin e njerëzve të etur për të vërtetën dhe drejtsinë. Fitoria e revolucionit islamik të Iranit ishte fillimi i zhvillimeve dhe ndryshimeve të gjera dhe të thella në Iran dhe në shumë vende të botës. Kjo ngjarje e madhe dhe historike ka ndryshuar shumë ekuacione dhe zhvillime politike të botës dhe të rajonit në favor të popujve të shtypur, ndërsa është bërë shkak që të krijohen dhe lindjet e lëvizjeve shlirimtare anë mban botës. Revolucioni islamik i Iranit është bërë shkak për rritjen e dinjitetit dhe madhërisë së islamit dhe për ringjalljen e identitetit fetar të umetit islam, duke prezantuar për të gjithë botën një rrugë dhe strategji efikase për të përballur me arrogancën botërore dhe fuqitë hegemoniste. Revolucioni islamik i Iranit në vitin 1979, përveç se ka sfiduar politikat hegemoniste të Amerikës dhe të fuqive të tjera të mëdha botërore, me vazhdimësinë e vet për gjatë më shumë se 4 dekadave, ka sjellë mësime dhe ideale për njeriun e sotëm, që me kalimin e kohës këto mësime dhe këto ideale jo vetëm që nuk vjetrohen, por vazhdimisht shtohet atraksioni i tyre për njeriun bashkohor. Një prej karakteristikave unike dhe të pashembullta të revolucionit islamik është vazhdimi dhe ndjekja e objektivave dhe qëllimeve të para të tij. Kjo çështje është bërë shkak që edhe pasi kanë kaluar 42 vite nga fitoria e revolucionit islamik të Iranit, kjo lëvizje e pavdekshme akoma vazhdon të ushtrojë ndikim mbi zemrat dhe shpirtin e njerëzve të etur për të vërtetën dhe të drejtën. Një prej faktorëve të qëndrueshmërisë dhe të vazhdimësisë së revolucionit islamik të Iranit është mbështetja në rrugën dhe idet burimore të prizve fetar, sidomos profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, si dhe të epopeve të mëdha heroike, si që është shpallja e profecis, Ghadiri Hum dhe kryengritja Ashuras. Ky revolucion është në harmoni dhe me qëllimet më idealiste dhe me pritjet spirituale të njeriut, dhe saktësisht në kohën kur idet liberaliste dhe socialiste kishin humbur atraksionin e vet, ky revolucion solli mesazhin e dinjitetit, të lirisë dhe krenarisë për njerëzimin. Pikërisht nga ky aspekt, Imam Khomeini Rahmatullah Alej, themeluesi Republikës Islamike të Iranit, ka thënë: Islami dhe shteti islamik është fenomen hyjnor fetar që duke praktikuar dhe ndjekur atë e garanton lumturinë e ndjekësve të vet në këtë botë dhe në botën tjetër në nivelin më të lartë dhe u mëshon vis të kuqe të gjithë padrejtësive, plaçkitjeve, korrupsioneve dhe agresioneve ndaj të tjerëve, ndërkohë që i çon njerëzit në përkryerjen e dëshiruar. Në bazë të kësaj, Republika Islamike e Iranit në dritën e revolucionit islamik, derisa është duke ecur në linjën e drejtë islamit burimor dhe derisa të mbajë gjallë moralin e mbrojtjes ndaj islamit dhe ndaj vlerave islame në mesin e njerëzve, kur farfuqie nuk mund të ndalë atë nga rruga drejt realizimit të qëllimeve të larta dhe ndërtuese të njerëzit. Kjo është fuqia e Zotit e cila i drejton zemrat në një drejtim dhe komunikon me njeriun me anë të gjuhës së natyrës qenësore të njeriut, ashtu si kurse Zoti madhëruar në ajetin 63 të surës Enfal të Kur'anit të shenjtë deklaron se dashuria mes robërve të Zotit është një çështje që realizohet vetëm nga ana e Zotit dhe profeti nderuar islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse e shpenzon të gjithë pasurinë që ekziston mbi tokë në realizimin e kësaj çështje, nuk do të mund ta realizojë atë, ndërsa thotë: "Dhe ai është që bashkoi zemrat e tyre, dhe sikurse ta shpenzoi gjithë atë që është në tokë, nuk do të mund t'i bashkoi zemrat e tyre, por Allahu bëri bashkimin e tyre, sepse ai është i gjithfuqishëm, i urtë." Një tjetër faktor i vazhdimësisë së revolucionit islamik të Iranit është ky që ai është shoqëruar me dëshirën dhe vullnetin e popullit. Kryengritja e turmave të mëdha dhe të unifikuara me një lëvizje objektive dhe të koordinuar është një prej karakteristikave të dalluara të revolucionit islamik të Iranit, gjë që gjatë historisë është vërejtur shumë rrallë. Një çështje tjetër e rëndësishme e cila duhet të merret parasysh është kjo që ky unitet dhe solidariteti njerëzve duhet të udhëhiqet dhe të drejtohet në mënyrë që të jap rezultat dhe fryte. Prandaj çelësi fitore së tyre është ndjekja e një udhëheqësi të vetëm të cilin e kanë dëgjuar dhe pasur të gjithë qytetarët. Pikërisht për këtë arsye, Zoti i madhëruar në ajetin 31 të surës Ali Imran në Kur'anin e shenjtë i urdhëron njerëzit të cilët flasin për dashurinë ndaj Zotit dhe u thotë se nëse e doni Allahun, duhet ta ndiqni edhe të dërguarin e tij. O profet, thuaj: "Nëse e doni Zotin, ndiqni urdhrat e mi në mënyrë që edhe Zoti t'ju i dojë juve dhe të falë mëkatet tuaja, dhe Zoti është falës dhe i mëshirshëm." Me padyshim se sinqeriteti, qartësia, trimëria, personaliteti i lartë shkencor dhe juridik dhe modestia, do me thënë se jetës Imam Khomeinit Rahmatullah Alej ka qënë shumë efikase në prezentimin e një modelit të udhëheqjes. Populli besimtari Iranit Islamik, në bazë të udhëzimeve të udhëheqësit të urtë dhe të mençur, kanë bërë një beslidhje me Zotin dhe duke shpresuar në premtimin e Zotit përfitore, filluan revolucionin e madhë. Prandaj ndjekja dhe pasimi një udhëheqësi të merituar është një tjetër prej faktorëve të vazhdimësisë revolucionit islamik të Iranit. Lideri suprem i revolucionit islamik të Republikës Islamike të Iranit, Ayatollah Ruhollah Khamenei, në lidhje me udhëheqësin e revolucionit, ka thënë: "Parimi i vilajetit fakih dhe lidhja e të gjitha rrugëve kryesore të sistemit shtetëror me qendrën e vilajetit fakih është një pikë e shkëlqyeshme e sistemit të shtetit islamik. Ky parim është pikërisht ai kapitali pafund i cili duhet të zgjidhë problemet e sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit në çastet dhe rrethanat më të ndjeshme dhe të tejkalojë edhe grykat më të rrezikshme të rrugës me plot rreziqe të Republikës Islamike të Iranit, duke zgjidhur kështu edhe problemet që duken të pasgjithshme. Njeriu në bazë të krijimit të tij dhe në mënyrë qenësore ka nevojë për liri dhe feja e pastër islamit gjithnjë ka theksuar në mohimin e hegemonist dhe sundimit të jobesimtarve mbi muslimanët. Zoti madhëruar në jetin 141 të surës Nisa të Kur'anit të shenjtë thotë: Zoti kur nuk e hap rrugën për jo besimtarët që të sundojnë mbi besimtarët. Një prej parimeve themelore dhe qëllimeve të rëndësishme në fen islame është ruajtja e dinjitetit dhe pozitës së muslimanëve dhe shtetit islamik. Superioriteti dhe hegemonia armiqve mbi vendet islamike dhe mbi popujt musliman në asnjë mënyrë nuk është e pranueshme dhe është e padrejtë dhe ndaluar çfarëdo lloj shkëmbimi dhe marrëdhënie e cila bëhet shkak për shtimin e depërtimit të armiqve dhe faktorëve të huaj në shoqërinë islame. Imam Khomeini rahmatullah alej, i cili ka qenë një prej ndjekësve të palëkundur të shkollës e islamit, në të gjitha rrethanat vepronte sipas atij ajeti të Kuranit të shenjtë dhe besonte në bazë të këtij parimi, duhen mbyllur rruga për çfarëdo lloj hegemonie dhe ngadhnjimi të armiqve mbi shoqërinë islame. Në këtë mënyrë, lufta kundër padrejtësisë, dhunës dhe arrogancës dhe lufta për drejtësi dhe për mbrojtjen e të shtypurve është një faktor tjetër i vazhdimësisë së revolucionit islamik dhe i kësaj lëvizjeje popullore. Zoti i Madhëruar gjithashtu e ka prezantuar këtë luftë të shenjtë qëllimin kryesor të dërgimit të profetëve dhe shpalljen e librave qiellor dhe në ajetin 25 të surës Hadid në Kur'anin e shenjtë thotë: Ne i dërguam të dërguarit tanë me dokumente të qarta dhe ne zbritëm me ata librin dhe drejtsin që ti përmbajnë njerëzit të së drejtës. Idet e luftës kundër padrejtësisë në sistemin islamik janë bërshkak për fuqit hegemoniste dhe arrogante të botës që gjithnjë të bëjnë të gjitha përpjekjet për të krijuar sa më shumë pengesa në rrugën e realizimit të qëllimeve të larta të Republikës Islamike të Iranit. Mirë po vigjilenca dhe maturia e popullit të Iranit gjithnjë e ka ndihmuar atë që ta njohë armikun dhe të vazhdojë rrugën e fitoreve. Prandaj, sistemi i Republikës Islamike të Iranit në dritën e luftës kundër fuqive arrogante ka ruajtur dinjitetin dhe fuqinë e vet dhe nuk ka lejuar depërtimin e faktorëve të huaj. Ayatollah Luzma Khamenei, lideri supremi revolucionit islamik të Iranit, ka deklaruar se komplotet më shumë se 40 vjeçare kundër Republikës Islamike të Iranit dhe njëkohësisht progresi dhe përparimi revolucionit islamik është shenjë që tregon më së miri, pa aftësinë amerikanëve për të ndaluar këtë lëvizje të popullit të Iranit. Ai ka shtuar: Armiqtë e Iranit për më shumë se 40 vite kanë ushtruar lloj-lloj presionesh politike, ekonomike dhe kanë zhvilluar propagandë të gjithanshme kundër popullit të Iranit. Mirëpo ata, as edhe në ato ditë kur Republika Islamike ishte shumë e re dhe e dobët, nuk kanë mundur të bëjnë asgjë. Në fund, duhet të themi se shkaqet dhe faktorët që numëruan gjatë këtij programi në realitet ishin prej faktorëve të vazhdimësisë së kësaj lëvizje të pashëmbullt në historinë politike të botës, të cilët e dallojnë atë nga revolucionet e tjera. Revolucioni islamik i Iranit ka shënuar një kapitull të ri të identitetit kulturor dhe historik të këtij vendi dhe ka lajmëruar lindjen e një civilizimi të ri, i cili është formuar në bazë të vlerave dhe idealeve të larta të fesë islame. Sistemi i krijuar nga ky revolucion është i ndërtuar mbi bazat e parimet e islamit që nga rënjët në natyrën qenësore të njerëzit dhe me kalimin e kohës ato nuk vjetërohen dhe kanë atraksion për të gjitha gjeneratat. Revolucioni islamik me një vështrim monoteist dhe duke u bazuar në mësimet e fesë islame, duke ndjekur një udhëheqës të zotuar dhe fetar, dhe në kuadër të përpjekjes për drejtësi dhe luftës kundër arrogancës, ka ruajtur dinjitetin dhe fuqinë kombëtare dhe ka vazhduar rrugën e progresit dhe zhvillimit për të realizuar qëllimet burimore të islamit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Miq të nderuar, në edicionet e kaluara filluam udhëtimin në provincën e Hormuzganit, që ndodhet në jug të Iranit dhe u njohëm me disa pjesë të kësaj province. Në këtë edicion do të vazhdojmë udhëtimin në këtë provincë të bukur duke vizituar ishullin Kish, perlën e gjirit persik. Na ndiqni në vazhdim. Kish është një ishull në formën e vezës me një sipërfaqe prej 91 km katror dhe shtrihet në pjesën qendrore dhe veriore të gjirit persik. Gjatësia e këtij ishulli është rreth 15 km në boshtin Lindje Perëndim, kurse gjerësia e këtij ishulli është rreth 8 km në boshtin Veri Jug. Lartësia mbidetare e pikës më të lartë të këtij ishulli është 45 metra dhe ndodhet rreth 45 km në brigjet jugore të Iranit. Kish është një prej ishujve më të rëndësishëm të Iranit në gjirin persik dhe luan një rol shumë të dalluar në tregtin e Iranit me botën. Ky ishull i lashtë gjatë baticave dhe zbaticave të veta historike për shkak të rëndësisë lundrimit dhe peshkimit të guackave, gjithashtu ka pasur një kredibilitet të lartë. Edhe pse kushtet klimatike të ishullit Kish nga aspekti i kategorizimit klimatik hyn në grupin e zonave shkretinore, mirë po për shkak të fqinjësisë me ujrat e gjirit persik, klima e këtij ishulli ka lagështi relativisht të madhe. Shkalla mesatare e temperaturës së ishullit Kish në asnjë muaj gjatë vitit nuk është më ulët se 18 gradë Celsius dhe kjo krijon rastin më të mirë për turistët që kërkojnë një zonë me rreze të përhershme dielli. Ishulli Kish në gjysmën e parë të vitit të kalendarit iranian ka klimë të nxehtë dhe me lagështi të madhe, kurse në gjysmën e dytë të vitit të kalendarit iranian ka klimë të freskët dhe të përshtatshme. Ishulli Kish është platforme koraleve dhe ky ishull është bërë i banuar që nga 2000 vite para erës së re dhe akoma ekzistojnë monumente dhe objekte antike të atyre periudhave. Ky ishull me kulturë dhe histori të lashtë, edhe në periudhat e lashta ka qenë një prej qendrave të rëndësishme ekonomike dhe tregtare të rajonit dhe që nga 3000 vite më parë është përmendur në burimet gjeografike dhe historike me emra të ndryshëm si Kamtina, Arian, Qes dhe me shumë emra të tjerë. Marco Polo, udhëpërshkruesi i njohur perëndimor, në udhëpërshkrimin e tij, aty ku është mahnitur duke parë varset me perla dhe inxhi të bashkëshorteve të perandorit të Kinës, ka shkruar se këto perla kanë ardhur nga ishulli Kish i Iranit. Poeti i madh iranian Sadi Shirazi në shekullin e 7 Hijri Kameri, gjithashtu në veprën e tij të famshme Golestani, ka folur për ishullin Kish dhe fjalët e tij tregojnë madhërinë, zhvillimin dhe kredibilitetin tregtar të ishullit Kish në atë kohë. Në veprat e vjetra, gjithashtu, flitet për pallatet madhështore, kopshtet e bukura dhe për mënyrën e pashembullt të shpërndarjes së ujit dhe ekzistencën e një numri të konsiderueshëm të banorëve që kryesisht merreshin me tregti në këtë ishull. Vlen të theksohet se ishulli Kish, duke marrë parasysh kapacitetet rajonale, kapacitetet ekzekutive dhe mbështetjet popullore, është zona e parë e lirë tregtare, industriale dhe turistike e Iranit. Sipas planit gjithëpërfshirës të këtij ishulli, 55% e tokave të tij janë ndarë për sektorin e turizmit, 10 deri në 15% e tokave janë ndarë për industrinë dhe 15-20% e tokave të këtij ishulli janë ndarë për sektorin e tregtisë, kurse një pjesë tjetër është lënë e lirë për zhvillimin e ardhshëm. Ishulli Kish, për shkak të pozitës së veçantë gjeografike dhe për arsye se ndodhet në korridorin e rrugëve tregtare dhe të transportit ndërkombëtar, gëzon kushte të përshtatshme për zhvillimin e veprimtarive tregtare dhe pikërisht këto kushte potenciale i kanë bërë të domosdoshme edhe veprimtarinë e shërbimeve shoqërore në fusha të ndryshme. Këto karakteristika duke shtuar edhe zonat turistike dhe kushtet klimatike të kësaj perle të gjirit persik e bëjnë shumë të rëndësishme vizitën në ishullin Kish. Për këtë arsye, zona e lirë e ishullit Kish, duke marrë parasysh gjerësinë e vogël në krahasim me pjesën tjetër të territorit të Iranit, ka regjistruar të ardhurat më të larta vjetore për kok banori nga turizmi huaj në Iran gjatë programit të parë për zhvillim dhe ka treguar se me zona turistike të lloj-llojshme, duke ruajtur vlerat shoqërore dhe kulturore të shoqërisë islame të Iranit, me tërheqjen e qindra mijëra turistëve të huaj dhe iranian, të bëhet një burim i rëndësishëm për sigurimin e të ardhurave valutore dhe të luajë një rol të madh në zhvillimin ekonomik dhe në prezantimin e Iranit për popujt e vendeve të tjera.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Shumë llojshmëria e bregdetit, kthjelltësia e ujit, koralet, peshqit, ngjyra të akuariumit dhe natyra e bukur e ishullit Kish ma gjepsin çdo vizitor të huaj. Brigjet e këtij ishulli në Verilindje janë të rrafshta dhe të gjëra, të cilat me mbulesën e rërës së bardh koralore kanë krijuar një prej plazheve më të bukura të botës. Në zonat veri perëndimore dhe jugore të ishullit Kish, përballemi me natyrë të ndryshme dhe me brigje shkëmbore. Në këtë ishull të bukur, nga njëra anë mund të shihet deti me val të trazuara dhe nga ana tjetër deti me ujë të qetë dhe pa val njëkohësisht. Në përgjithësi, ishulli Kish, sipas ekspertëve të ambientalizmit, është një prej zonave shumë të ralla të botës ku mund të shikohen në një vend pamjet e bukura të natyrës. Një prej zonave turistike të ishullit Kish që më shumë të rejë vëmendjen e të interesuarve për monumentet historike dhe antike është qyteti antik Harire, që ndodhet në veri të ishullit dhe që ju përket shekullit të 8 Hijri Kameri. Objektet historike të qytetit Harire e kalojnë njeriu në matan perdeve të kohës dhe e çojnë atë në thellësitë e historisë në mënyrë që të njihet me kulturën dhe civilizimin e banorëve të këtij ishulli koralor. Qyteti Harire, 800 vite më parë, ishte sulmuar ushtarakisht dhe objektet historike që kanë mbetur nga ajo periudhë janë gërmadhat e qerpiçve, pllakave prej gipsi dhe gurve koralor, të cilat në atë kohë kanë qenë qendra tregtare, shtëpi të tregtarëve të pasur dhe të banorëve të këtij qyteti. Udhëpërshkruesit, të cilët në atë kohë e kanë vizituar qytetin Harire, atë e kanë përshkruar si një qytet me pallate 7 katësh dhe me kopshte të bukura. Yaghut Hamavi, në veprën e tij Mu'jemul Buldan, shkruan se qyteti është ndërtuar në ishullin Kish, është shumë i bukur dhe është i rrethuar me pallate të larta dhe me kopshte të hapura e të bukura dhe anijet që qarkullojnë me sindiz dhe gjirit persik ndalen atë qytet. Atje ekzistojnë disa rezervuar të mëdhenj për depozitimin e ujit të shiut dhe 5 tregje të zhvilluara. Gërmadhat e qytetit Harire na kujtojnë madhështinë dhe zhvillimin ekonomik të ishullit Kish gjatë periudhës së lulëzimit dhe duke marrë parasysh materialet ndërtimore dhe stilin arkitekturës së objekteve, ka shumë gjasa që ato t'i përkasin objekteve historike në fund të periudhës së dinastisë Sasanite dhe në fillim të periudhës islame. Në afërsi të brigjeve vërehen objekte dhe gjurmë të skelës dhe portit të qytetit Harire, në po atë formën e parë që në përmjet disa korridoreve dhe grykave dhe shkallëve lidhet me detin. Aktualisht ekziston mundësia për ndërtimin e portit për arsye se skela dhe porti i qytetit Harire me po atë formë të vjetër me kanale hyrse dhe dalse të veçanta e ka ruajtur formën e vetë të parë. Mirë po për shkak të erozionit të madh fizik dhe kimik, gurët gëlqeror dhe koralor që janë përdorur në objektin e portit janë shkatëruar deri në një masë të madhe. Për gjatë gjithë zonës antike të qytetit Kish, gjatë gërmimeve arkeologike janë gjetur enë prej dheu të shumta dhe të lloj-llojshme që i përkasin shekujve 4 deri në 7 Hijri Kameri. Më të zakonshmet prej tyre janë pjesë të enëve prej dheu dhe ngjyrë të gjelbër të mbyllur ose të çelur, të cilat janë bërë të zakonshme nga periudha e dinastisë Safavite. Këto enë prej dheu janë të zbukuruara me figura dragonjsh, peshqish dhe lulesh. Për krah këtyre objekteve historike, pema e gjelbër është një zonë shumë e bukur që hyrja dhe dalja e saj janë ndërtuar prej druri dhe llojet e kasolleve shumë të bukura në ambientin e gjelbëruar dhe të bukur udhuron vizitorëve qetësinë dhe heshtjen e fshatit. Një prej objekteve historike të ishullit Kish është pallati i Sheikh Al-Ali, sheikh dhe guvernator i ishullit Kish, i cili ndodhet pranë detit. Stili arkitekturës së këtij objekti është tradicional dhe ka vlerë dhe rëndësi të madhe. Siç duket, ky objekt i përket periudhës së dinastisë Kaxaride dhe mbi dhomat të objektit janë ndërtuar oxhaqe për qarkullimin e erës sipas stilit tradicional të veçantë të rajoneve të jugut të Iranit. Miq të nderuar, është me rëndësi ta dini se banorët lokal të ishullit Kish flasin gjuhën arabe dhe ato persiane. Për shkak të lidhjeve të vjetra dhe të gjëra të popullatës së Gjirit Persik dhe ishullit Kish me vendet arabe në brigjet jugore të Gjirit Persik, Indis dhe brigjeve të Afrikës, si dhe me lindjen në të folurën e banorëve lokal të brigjeve dhe ishujve të Gjirit Persik, vërehen edhe fjalë arabe, indiane, zangbari, etiopiane dhe të gjuhëve të tjera afrikane. Shumica e popullatës e ishullit Kish i përkasin fes islame dhe janë njerëz shumë të dashur dhe mikpritës dhe bujar. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru të gjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Allah,
rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.